ni še gotovo.
Številke ne lažejo.
Ja, hvala za tale vstop besede. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Rasto Pahor in sem, ko bi človek rekel, uradni govorec kriznega štaba Radija Študent. Prišel sem predstaviti naše videnje tehle številk in postavk, ki ste jih najbrž že videli, pa jih najbrž še boste, ki so bile takole predložene, nam so bile predložene sicer tik pred zdajci, tako da smo jih morali zelo na hitro analizirati oziroma se zelo na hitro dogovoriti, kaj bomo seveda v tem primeru storili. Prišel sem predstaviti na hitro naše delo in naše soočenje s krizo, ker ne vem, koliko ste o tem obveščeni. Radio Študent je najstarejša študentska radijska postaja v Evropi. V tem trenutku vstopamo v negotove, predvsem pa neprecedenčne razmere, ki medijem v Sloveniji pa tudi po svetu niso preveč prijazne, to najbrž veste. Te razmere so delno finančne, delno pa tudi politične narave, kot bolje obveščeni med vami tudi gotovo zaveste. Naj povem za začetek, da je RŠ čisto odprta institucija za vse študente, za vse mlade. Je privilegij, ki ga mladi uživajo v zelo redkih državah. Privilegij imeti nekomercialen medij, ki artikulira njihovo videnje, ki pokriva zelo različne glasbene, študentske, politične, kulturne vsebine, tematike. Tudi tiste nišne, ki jih naši ostali radi ne pokrivajo zaradi ozkih komercialnih interesov. To so pogosto opažamo tudi vsebine, ki mlade pogosto zanimajo. To je pač privilegij imeti medij, v katerega se lahko pač vsak uvede in ga vsak se oblikuje. In to je privilegij, ki ga opažamo, da ga cenijo tudi starejši naši poslušalci, pač, ki opažajo usihanje medijskega prostora za kakovostno poročanje, za poglobljeno raziskovanje in za temeljito preučevanje prostora okoli nas. Radio Študent tudi izobražuje, vsak se lahko na tej instituciji izobrazi kot novinar, kot glasbeni izvedenec, kot kulturni kritik, kot študentski poročevalec, kot radijski tehnik, kot napovedovalec, kot kamerman. In to počnemo za izredno majhne, celo za Slovenijo, za nemrljive honorarje. Pač to pomeni, da so delavci požrtvovalno in bolj iz lastnega užitka oziroma iz lastnega zagona ustvarjajo glasbene vdaje, informativne vdaje s kulturno, študentsko, politično tematiko, ki traja eno uro za 10 do 20 evrov bruto včasih. Če gremo to čez študentsko napotnico, avtorsko pogodbo, si lahko predstavljate, kakšen je ta neto znesek. In program Radio Študent, sicer je bogat, ampak je izredno poceni v primerjavi z ostalimi mediji po državi. In v takem stanju, v katerem plujemo zdaj že ne leta, desetletja, že več kot 50 let, v tem stanju nas je ujela tudi koronska kriza, da je omejitev zbiranja, razne prepovedi gibanja in ostale restrikcije, ki jih verjetno že poznate, so tudi naše oddajanje pač prizadele. Številni naši sodelavci, tako kot pač številni med nami, imajo tudi kakšne zdravstvene težave, zaradi katerih bi bili tem grožnjam, seveda s koronavirusom, bolj izpostavljeni, ampak še vedno smo zagotovili redno oddajanje programa. Novinarsko delo, uredniško delo smo preselili na daljavo, izvedbeni del programa, torej tonske tehnike in napovedovalce, pa smo zaščitili v naših prostorih, koliko je bilo to pač mogoče tudi z veliko mero požrtovanja, z veliko mero dodatnega, neplačenega dela. Tako da, uspeli smo se prilagoditi in ne samo z delom, tudi z našimi vsebinami, znanstveno podkovani del naše novinarske ekipe iz naravoslovnih fakultet je bil med najažurnejšimi poročevalci o odkritjih in dogajanju na področju koronavirusa. Iz teh odkritij, iz našega poročanja so črpali tudi ostali mediji in dodam, da je znanstvena redakcija Radio Študent prejela tudi prestižno nagrado za svoje delo v preteklosti. V luči tega vedno manjšega financiranja, ta številka, ki jo vidite, ki ste jo videli zdaj za Radio Študent, je že tako znižana že že bi gledal lansko leto napram prejšnjim letom, ampak tekom let smo bili pač prisiljeni razširiti svoje prilive z oglaševanjem, z raznimi z razno projektno dejavnostjo, tako da to naše osnovno financiranje ni več naš največji dohodek, je pa najpomembnejši. Ne? Pač brez njega ne moremo izvajati, oziroma se ne moremo niti prijavljati na številne projekte, ki zagotavljajo naš obstoj in ki zagotavljajo tudi našo jedrno dejavnost, ki je pač nepridobitna, torej oddajanje radijskega programa. Tako da korona kriza nas je prizadela tudi, bi rekel, v svojem drugem valu, kar pomeni, da so seveda naši številni projekti že tako ali tako usahnili, vezani so na žive dogodke, žive koncertne in ostale kulturne dogodke, iz katerih se pač, na katere se Radio Študent seveda naslanja. Te so bili seveda iz očitnih razlogov odpovedani. Oglaševanje oziroma prilivi od oglaševanja so seveda padli, tako kot povsod po Sloveniji.
Zato, da se bomo pozabili še eno minuto, ker imam vsak posledno, da imamo 5 minut za spravo.
Dobro, na hitro so ustvarjalci našega programa se zdaj za preživetje tega radija že odpovedujejo svojim honorarjem. 1/4 naših oddaj je bila v juniju izvedenih brezplačno, tako bo tudi do konca leta. Seveda pa številka, ki je bila zdaj predočena, pomeni, da je naša dejavnost življenjsko ogrožena, da pač tega s tako številko ne moremo shajati. Šov je sicer v svojem odzivu objavil, da se zavedajo trdega dela naših sodelavcev, da so ponosni na bogato zgodovino Radija Študent, da se zavedajo pomena pluralnega medijskega prostora, ampak številka, ki so nam jo namenili, je glas proti tem zadevam, ki sem jih ravno kar omenil, in predstavlja neposredno grožno Radio Študent, tako da smo se temu tudi pač prisiljeni smo se tako odzvati, prisiljeni smo to razumeti kot pač glas za ukinitev naše inštitucije. Predlagamo seveda mirnejšo pot, predlagam, da ne gremo v še en spopad med Radijem Študent in šovom, ki smo jim bili v preteklosti že priča, takoj bom zaključil. Pač noben noče iti po tej poti, ki se je končala ponadi tako, da je bil šov javno oblaten, RŠ pa revnejši. Tega ne želimo, zato predlagamo, da se pač RŠ v primerjavi z ostalimi zavodi vsaj ne izgublja proporca financiranja, kajti opažamo seveda, da so ostale institucije, pač ostali zavodi komparativno bili bolje financirani od nas. Ne samo zdaj, tudi v preteklosti, zato predlagam, da se pač financiranje RŠ-a popravi na 139 tisočakov, torej za 4 tisočake že tako ali tako po pravilniku šova moramo več dobiti, 124 tisoč in še 15 tisoč za dodatno financiranje, ki ga pač nujno potrebujemo. Hvala lepa.
Slišali ste uradnega govorca uredništva Radio Študent Rasta Pahorja, ki je prejšnji četrtek med drugim branjem proračuna šov v Ljubljani za leto 2020 s temi besedami predstavil stališče našega zavoda. Govor je bil zauzet, goreč, podkrepljen z dejstvi ter upi in strahovi našega radija, kar je v običajni glasovalni mašineriji Ljubljanskega študentskega zbora tako rekoč izomrla praksa, zato ni čudno, da je ganil prenekaterega zastopnika študentske skupnosti, med drugim celo samo predsednico šov v Ljubljani. Kljub temu je bil rezultat glasovanja nedvoumen in pričakovan, brez odstopen ali anomali. Proračun, ki za Radio Študent pomeni povečevanje stiske, je bil enoumno in skoraj enoglasno sprejet. Ponosni smo na bogato zgodovino Radija Študent, prav tako pa se zavedamo vse večje pomembnosti po ohranitvi pluralnosti medijskega prostora v Sloveniji. Hvaležni smo za trdo in požrtvovalno delo sodelavcev Radija Študent, ki so na vkljub epidemiji in težki finančni situaciji omogočili nemoteno oddajanje radija. Še naprej se bomo trudili, da bomo po svojih najboljših močeh podpirali delovanje vseh naših zavodov, ki pomembno prispevajo k lajšanju socialnih stisk, k izobraževanju in popestritvi obštudijskega življenja ter informiranju študentov. To je bil odziv šov v Ljubljani na izjavo za javnost Radija Študent, v kateri smo predstavili tegobe v zvezi s financiranjem v luči korona krize. Tudi ob teh prelepih besedah bi se človeku utrnila kakšna solza. Naš trud je vendarle cenjen, podprt strani naše ustanoviteljice, ki bi morala v prvi vrsti razumeti težo naših težav. Aleluja! Pretekle razprtije so pozabljene. Končno smo složni in v dobrobiti za študentsko skupnost drug drugega razumemo ter si pomagamo v teh težkih časih. Tako bi tudi bilo, dovoljene bi bile sanje, če proračun po drugem branju, kot rečeno, ne bi bil sprejet v nespremenjeni obliki. A to se žal ni zgodilo. Na šov v Ljubljani se zavedamo težke finančne situacije, v kateri so se znašli naši zavodi, med katerimi je poleg zavoda Šolt, študentske svetovalnice, šov športa, Kersnikove in študentskega kampusa spada tudi Radio Študent. Zato smo v primerjavi z lanskim letom povečali relativni delež financiranja, ki ga prejme Radio Študent. Konec navedka. Odstotek za Radio Študent se je povišal. Dobrotljivost brez meja. To pa je seveda videti samo kot manevr. V znižanem proračunu so ohranili za Radio Študent že v osnovi problematičen znesek, ki mu je kar naenkrat narasla procentaža. Radio Študent je v primerjavi z ostalimi zavodi in družino Šov v Ljubljani spet potegnil kratko. O, in Fundacija Študentski tolar, ki pomaga študentom v stiski, torej edini študentski medij posebnega pomena in finančna pomoč študentom. Pregled proračunskih deležev družine Šov v Ljubljani povsem jasno kaže zapostavljenost Radia Študent, saj v letošnjem proračunu skoraj vsi zavodi beležijo večji odstotkovni delež od njega. To so socialni inkubator, študentski kampus, študentska svetovalnica, Zavod Kersnikova in Šov Šport. Manj od Radia Študent dobile Zavod Šolt in Fundacija Študentski tolar. Študentski kampus prejme skoraj dvakratnik minimalnega deleža, s tem, da že tako prejme največ, in sicer štirikrat več, kot v povprečju prejmejo ostali. Večina preostanka družinskih članov Šov družine prejme krepko več od minimuma. Radio Študent pa finančnem restrukturiranju, ki zagotovo ni manevr, minimum komaj dosega. Študentski tolar pa prejme manj od minimuma. Šov v Ljubljani na podlagi številk trdi, da Radio Študent v danih razmerah zagotavlja vse najboljše. Naj sami še enkrat povejo. Ponosni smo na bogato zgodovino Radia Študent, prav tako pa se zavedamo vse večje pomembnosti po ohranitvi pluralnosti medijskega prostora v Sloveniji. Hvaležni smo za trdo in požrtvovalno delo sodelavcev Radia Študent, ki so navkljub epidemiji in težki finančni situaciji omogočili nemoteno oddajanje radija. Še naprej se bomo trudili, da bomo po svojih najboljših močeh podpirali delovanje vseh naših zavodov, ki pomembno prispevajo k lajšanju socialnih stisk, k izobraževanju in popestritvi obštudijskega življenja ter informiranju študentov. Mi pa lahko zaključimo, da številke, kot se rado reče v politično-finančnem diskurzu, tudi tokrat ne lažejo. Radio Študent, katerega financiranje strani ustanoviteljice se je v zadnjih 8 letih skoraj prepolovilo, je v proračunu Šov v Ljubljani znova defavoriziran in marginaliziran ter spet na robu možnosti delovanja, zaradi česar protestiramo in proti čemur se bomo borili še naprej.
Ni še gotovo.